Because it was also such a top secret operation.
They risked their lives with others to help people to escape. They could be allied soldiers or airmen who were shot down, for example, over Belgium or northern France and Holland, and who were looking to escape over the Pyrenees.
Il fallait que la France, l'Angleterre, enfin tous nos amis soient hors des joues de l'Allemand. Il fallait se défendre, on a dû se battre.
Many died, and many were tortured, and many went to the camps.
Il faut qu'on se souvienne de tout ce que ces hommes ont fait, Charlie de Hepsey, Charles Kepens, William Hugeux, Pelfort.
Quand j'étais petit, je trouvais que l'histoire n'avait aucune importance, que c'était des choses nouvelles seulement qui ont de l'importance. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comme ça. Je trouve que c'est important de voir les gens qui ont mis de l'énergie.
1942, bigarren mundu gerra erdian, Alemaniak, naziak, Frantzia okupatu zuen erresistentziak ies sare ugari jarri zituen martxan jendeari, Europa nazitik aliatura ies egiten laguntzeko. Eta hauen artean, Mendibor Baizetartean sekretuan jarduten zuen ies sarea zegoen. Hain sare sekretua ezen izenik ere ez zuena. Honi buruz hitz egiten du Sans Nom sarea lanak, Beñat Iturriozen lanak eta horri buruz hitz egiteko norrobe egilea bera baino. Beñat Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gure deia hartzeagatik. Hasteko eta behin, nola, historian lizentziatua zara eta magisteritzan diplomatua. Nola jakin zenuen sare hauen inguruan edo Sans Nom sarea zain zuzen ere?
Bai, ba, nik uste dut ezagunagoa dela Redcomen sarea, agian iparralde xerago aritzen zena lanean eta bueno, abiatzaile ingelesak eta salbatzen aritzen zena, ez, aliatu ingelesak. Baina Sans Nom sarea, bueno, ibiltzen zen bizkat soldadu belgiarrak eta bueno, belgiar sarean zebiltzan pertsonok eta horrela eta Frantzia resistentziakoak ere bai salbatzen, eh. Ba, nola iritsi ginen gu honean, bada, bueno, Hernanin bada elkarte bat Euskal Pirineoak askatasun bideak elkarte izenekoa eta hauek ibiltzen dira pixka bat alako ba Red Comet sareak bere garaian iparlatik egoaldera egiten zituen ibilbide horiek berri biltzen, txangoak egiten eta lakoetan, ez? Pixkat memoriaren berreskurapenean aritzen dira lanean eta ni ere Hernanikoa izanik eta ezaguna nuen elkarteko lehendakaria den Joe Linehan eta horrela notzian pixkat ezaguna geren ez, egun batean komentatu zian nola inbartzuten, berribili mendibetik ordezetara doan bidea, ez? Garai batean sare klandestinan erabiltzen zena eta horrela pixkat hasi izan bueno, itzaki horrekin ez hain ezaguna, ez zela hain ezaguna eta ibilaldi bat egingo zuten eta etorriko zirela han sare horretan parte hartu zuten horien seme alabak eta iobak eta bueno, pixkate sare hortan partatu zuten ondorengoak, ez? Eta interesgarria litzatekeela jutea grabatzea, eta, bueno, horrela, bideotxo bat egiteko asmorekin junean, da handik atea ginen dokumentaloa grabatzeko gainako materialarekin, eta horrela sortatu zen, behiz ez genuen ezagutzen, historia, ez nuen ezagutzen historia hori, eta kasualidadez, ditxi ginen horrela, bai.
Bai, bueno, agian garai hauetan bizi garen hoi harrigarria egiten zaigu nola guztia kontrolatzen zuenez eta inteligentzia zerbitzu handi bezain beldurgarriak zituen Alemania nazi horren tentakuluetatik edo informazioetatik ies egin zuela Sans Nom sareak nola izan zen posible, ez? Aurreko gunean ere entzun genuen beste reportaje batean beste irratik kate batean nola Berlinen bihotzean bazegoen liburu denda bat debekatutako liburuak zituenak izkutatuta eta inoiz ez zuten horren berri ez izan. Nola da posible, nola izan zen posible horrelakoak lortzea?
Bai, azkenean dena kontrola ezin dela naiz eta sistema totalitarioa izan eta dena kontrolpean duenaren itxure, baina beti dago eskapatzen da eta beti egongo da jendea resistentzia egiteko eta gauza hoien aurka gauza hoiek irautzeko egongo gana modu klandestinoa lanean, eta beti egongo da sare klandestino bat, eta beti egongo da zerbait eskutuan, ezin da dena kontrolatu, baina hau izan zan klandestinoa momentu batera arte non deskurritu zituzten, baina berez egiten zuen Skippens doktorea, Charles Skippens, hori izan oftalmologo bat Belgian ibiltzen zena oftalmologo bezala lanean, baina erresistentzian sartu zen Belgiara erresistentzian, eta bueno, han harrapatzea egon, alegia naziek harrapatzekotan egon zen, alde egin zuen, eta orduan, sartu zen erresistentzian beste lan batzuk egiten, eta beste kide batekin, William Bernif, baten Bernif, Selmo Bernifekin elkartu zen, eta horiek zokaten misioa zen bilatzea Frantzia hegoaldean, gure kasuan iparraldean, Ipar Euskal Herrian, hor bilatzea paso bat non nazien gandik iesi zeduen zendea modu klandestino batean pasatuko zituzten hegoalde erantz, ezta? Eta orduan aurkitzu zuten abandonatua zegoen zerrategi bat, mendibeko zerrategia, eta orduan martxan jarri zuten zerrategia, baina zerrategia funtzionatzen zuen enpresa bezala, oso ondo funtzionatzen zuen, alegia etekinak ematen zituen, langile pila kontratatzen zituzten, eta orduan hauek Skippensek pixka zuzentzen zuela zerrategia, joku bikoitza egiten zuen, ez? Pasatu arazten zen nazifilo moduko bat bezala, ez? Alegia afariak emanez, edo gonbidatzen gauzetara, edo detaiak eukiz naziekin, baino aliberean ari zen kontratatzen zuen jendea zerrategi horretan, jartzen zuena lanean mendien eta gero eskatu egiten zutena hegoalderantz, eta azkenean justu erresistentziarekin zakoa izan ganean, baino nola bai lortu zuten kamuflatzea denbora luze batean zehar eta susmorik ez altxatzea, baina un batean batek hanka sartu zuen edo segurazki bat baino gehiago zen zen, edo ekintza batek baino gehiago, baino, horre desbelatu zen pixka bat sarea eta harrapatu zuten, baino eskapu egin alizan zuten, bai Skippensek eta bai beste askok, eta gehiengoak, sare hori antolatu zuten gehiengoak, bizirik ateratzen handikaren, eta gero kizutuzten bizitza oparoak eta milaka gauzetan ibilizianak gero, ez? Baino, operatu zuen urte horietan zehar, jente asko pasatu zuen eta klandestinoki harrapatu zituzten arte.
Bai. Beraz, zakite buruan daukazun, baina fikziorako ere ematen duen historio edo pasarte bat da.
Bai, eta edo fikziorako edo adibidez dokumental orain serializatuak nola egiten diren ere, badago gu hasi ginenean honi buruz pixka bat aztertu ez, baizik eta elkarrizketen bidez iritsi gera guk honi buruz dakiguna jakitera, baino bai dagoela informazio pilo bat eta sakontzeko nahi ainakoa, eta ez, espioitza sareak eta historia dokumentuak eta pertsonai pilo bat heroi anonimoak eta badago hor eta nazionalitate, hainbat nazionalitate ezberdin, eta badaude elementu pilo bat bai serie bat egiteko modukoa, eta informazio asko dago, guk azaleko hartu genuen eta indegu dokumental xume bat erdi metrai bat izango zena, 35 minutu ingurukoa, baino kontziente izanik uzten genuen albo batera beste hainbat informazio eta egin zitekeela bai luze metrai bat, fikzio bat edo dokumental sorta bat edo, baina beti horretarako denbora eta baliabidea behar dira, eta hori, dokumental xumeekin mintzat horrela kontatzen dugu bizka bat bertan gertatutakoa.
Bai, azken galdera bat proiektzioaren berri, gaurko proiektzioaren berri eman aurretik, epikatik ala unkitzetik, bihotzetik heltzen diozue gaiari?
Da, ez dakit zerren antzun. Egiazko tasunetik saiatu gara, agian zintzotasunetik eta errespetutik kontatzen. Ikustu dute horrela zentzu horretan egin dugula, eta agian gure nahia hori izan da izanik ere emaitza unkikortasunetik, osea unkikorra izan dela. Baina bueno, hori agian publikoak esango du, bai, ezain beste epikotasunetik, baizik eta pertsona hauek pertsona normal bezala retratatuz eta bueno, heroi anonimo guzti hoiei ere bai, ba garrantzia emanez, ez?
Ederki, ba gaur arratsaldean, arratsaldeko 7:30etatik aurrera Sans Nom sarea dokumentalaren proiektzioa izanen da Iruñeko Kondestable Jauregian eta antolatzaileak euden Iruñeko udala eta Nafarroako Ateneoa izan dira eta gurean izan da Beñat Iturrioz egilea. Eskerrik asko Beñat gurean egoteagatik eta bueno, ba agenda asko animatzen den eta bueno, haiekin bueno, gero ba ideiak partekatzeko aukera duzuen, eskerrik asko.
Guri da, ba, eskerrik asko zuei gonbidatzenagatik. Bai. Ongi izan.
Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza.